Գլուխ 17-րդ. Պայմանադրություն. Հետևյալ օրը անկողնուց վեր կենալով, Ալբերն ամենից առաջ Ֆրանսին առաջարկեց կոմսին այցի գնալ։ Նա նախորդին նրան շնորհակալություն հայտնել էր արդեն, բայց և հասկանում էր, որ այն ծառայությունը, որ իրեն մատուցել է կոմսը, պահանջում է մի անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել։ Ֆրանցը, որ կոմսի նկատմամբ վախախառն համակրանք էր տածում, գնաց նրա հետ։ Նրանց առաջնորդեցին հյուրասենյակը։ 5 րոպե հետո ներս մտավ կոմսը։ «Պարոն», ասաց Ալբերը մոտենալով նրան։ «Թույլ տվեք ինձ այսօր կրկնել այն, ինչ որ ես ոչ բավականաչափ հասկանալի կերպով ասացի երեկ. ես երբեք չեմ մոռանա, թե դուք ինչպիսի հանգամանքներում ինձ օգնության հասակ, և միշտ պիտի հիշեմ, որ ձեզ պարտական եմ կյանքս»։
«Սիրելի հարևանս», պատասխանեց կոմսը ծիծաղելով։ «Դուք չափազանցնում եք իմ ծառայությունը. Ես ձեզ հնարավորություն տվի 20,000 ֆրանկ խնայել և ուրիշ ոչինչ. Տեսնում եք, որ այդ մասին չարժ է խոսել. Սակայն թույլ տվեք, որ ես էլ ձեզ հայտնեմ իմ հիացմունքը. դուք ձեզ զմայլելիորեն անկաշկանդ էիք պահում»։
«Ուրիշ ինչ կարող էի անել, կոմս», ասաց Ալբերը. «Պատկերացրի, թե կռվի մեջ եմ ընկել, որը բանը հասցրել է մենամարտի, և ցանկացա այդ ավազակներին ցույց տալ, որ թեև աշխարհիս բոլոր երկրներում մարդիկ մենամարտի են դուրս գալիս, միայն ֆրանսիացիներն են ծիծաղելով մենամարտում. Սակայն դա բնավ չի նվազեցնում ձեր հանդեպ տածած երախտապարտությունս, և ես եկել եմ ձեզ հարցնելու, թե արդյոք չեմ կարող անձամբ կամ իմ բարեկամների ու ծանոթությունների միջոցով ձեզ որևէ բանով օգտակար լինել. Հայրս, Կոմս դը Մորսերը, որ ծագումով իսպանացի է, մեծ ազդեցություն ունի և Ֆրանսիայում, և Իսպանիայում. Կարող եք համոզված լինել, որ ես և բոլոր նրանք, ովքեր ինձ սիրում են, ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ ենք»։
«Պետք է խոստովանեմ, պարոն դը Մորսեր»,
պատասխանեց կոմսը, «որ ես ձեզնից այդպիսի առաջարկ սպասում է և այն ընդունում եմ մեծ սիրով. ես հենց ինքս ուզում էի ձեզնից խնդրել, որ ինձ մի մեծ ծառայություն անեք»։ «Ինչ ծառայություն»։ «Ես Փարիզում երբեք չեմ եղել, բոլորովին ծանոթ չեմ Փարիզին»։ «Միթե», բացականչեց Ալբերը, «ինչպես է կարողացել ապրել առանց Փարիզը տեսած լինելու, անհավատալի է»։
«Բայց եվ այնպես այդպես է. Սակայն ես էլ ձեզ պես գտնում եմ, որ ժամանակն է ծանոթանալու լուսավորյալ աշխարհի մայրաքաղաքին»։ «Ավելին կասեմ, գուցե ես արդեն վաղուց արած լինեի այս ճանապարհորդությունը, եթե ճանաչած լինեի այնպիսի մեկին, որ կարողանար ինձ մտցնել Փարիզի բարձր հասարակության մեջ, ուր ես ոչ մի ծանոթություն չունեմ»։
«Այնպիսի մի մարդ, որպիսին դուք եք»,
գոչեց Ալբերը։ «Դուք շատ սիրալիր եք, բայց քանի որ ես իմ մեջ այլ արժանիքներ չեմ տեսնում, բացի միլիոններից թվով պարոն Ագուադոյի կամ պարոն Ռոտշիլդի հետ մրցելու հնարավորությունից, և բորսայում խաղալու համար չէ, որ գնում եմ Փարիզ, ապա հենց այդ հանգամանքն էլ ինձ ետ էր պահում»։ «Բայց ձեր առաջարկը փոխում է դրությունը. հանձն եք առնում արդյոք, սիրելի պարոն դը Մորսեր»։ Այդ բառերն ասելիս մի տարօրինակ ժպիտ խաղաց կոմսի շուրթերի վրա։ «Ֆրանսիա գնալուս դեպքում իմ առաջ բանալ այն հասարակության դռները, որին ես նույնքան օտար պիտի լինեմ, որքան մի հուրոն կամ կոխին խիցի»։
«Օ, ինչ վերաբերում է դրան, կոմս, ապա ամենայն ուրախությամբ և մեծ սիրով», պատասխանեց Ալբերը։ «Մանավանդ որ, սիրելի Տիմ Ֆրանս, խնդրում եմ ինձ չծաղրեք. ինձ Փարիզ են կանչում մի նամակով, որ ստացել եմ ոչ ավելի վաղ, քան այս առավոտ, որի մեջ խոսվում է մի հիանալի ընտանիքի պատկանող աղջկա հետ ինձ ամուսնացնելու մասին, մի ընտանիք, որ Փարիզի հասարակության մեջ շատ լավ կապեր ունի»։
«Ուրեմն ամուսնանում եք», հարցրեց Ֆրանսը ժպտալով։
«Ինչպես երևում է, այնպես որ երբ վերադառնաք Փարիզ, ինձ կգտնեք ամուսնացած և թերևս ընտանիքի հայրը դարձած. դա շատ սազական կլինի իմ բնատուր ծանրաբարոյությանը»։ «Համենայն դեպս կոմս կրկնում եմ, ես և իմ բոլոր հարազատները պատրաստ ենք ձեզ ծառայելու և մարմնով, և հոգով»։
«Համաձայն եմ», ասաց կոմսը,
«և համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել, որ միայն այս առիթն էր պակաս, որպեսզի ես կարողանա իրագործել իմ խորհած ինչ ու ինչ ծրագրերը, որ մտմտում եմ արդեն վաղուց»։ Ֆրանսը ոչ մի վարկյան չտարակուսեց, որ դրանք այն ծրագրերն են, որոնց մասին կոմսն ակնարկեց Մոնտե Քրիստոյի քարանձավում, և նա ուշադիր նայեց կոմսին, ջանալով նրա դեմքից կռահել, թե այդ ինչ ծրագրեր են, որ նրան դրդում են գնալ Փարիզ։
Սակայն հեշտ չէր թափանցել այդ մարդու մտքերի մեջ, մանավանդ երբ նա իր մտքերը թաքցնում էր քաղաքավարիի ժպիտների ներքո։ Բայց գուցե կոմս, ասաց Ալբերը, խանդավառված այն բանից, որ ինքը Փարիզի հասարակության մեջ Մոնտեկրիստոյի նման մի ինքնորինակ մարդ է մտցնելու։ Գուցե ձեր մտադրությունը այնպիսիններից է, որոնք մարդուս գլխում ծագում են ճանապարհորդելիս և որոնք, կառուցված լինելով ավազի վրա, փուլ են գալիս քամու առաջինիսկ շնչից։
Ոչ, հավատացնում եմ ձեզ այդպես չէ, ասաց կոմսը։ Ես իսկապես ուզում եմ Փարիզում լինել։ Ինձ նույնիսկ անհրաժեշտ է այդ բանն անել։
Եվ երբ? Ինքներդ երբ կլինեք այնտեղ։ Ես, ասաց Ալբերը, ամենաշատը 2-3 շաբաթ հետո, որքան ժամանակ որ պետք է տեղ հասնելու համար։
Շատ լավ, ասաց կոմսը։ Ձեզ 3 ամիս ժամանակ եմ տալիս։ Տեսնում եք, ժլատություն չեմ անում։
Եվ 3 ամիս հետո ինձ մոտ կլինեք, ուրախացած գոչեց Ալբերը։
Կուզեք նշանակենք ժամադրության ճիշտ օրն ու ժամը, ասաց կոմսը։
Ձեզ պետք է նախազգուշացնեմ, որ ես սիրտ խառնելու չափ ճշտապահ եմ։
Օրն ու ժամը, ասաց Ալբերը,
հիանալի է։
Հիմա տեսնենք։
Կոմսը ձեռքը մեկնեց հայլու կողքին կախված օրացույցին։
Այսօր փետրվարի 21-ն է, ասաց նա ու նայեց ժամացույցին։ Հիմա ժամը 10-ն է և կես։ Համաձայն եք ինձ սպասել մայիսի 21-ին, առավոտյան ժամը 10-ի կեսին։
Շատ լավ, գոչեց Ալբերը։ Նախաճաշը սեղանի վրա պատրաստ կլինի։
Իսկ դուք որտեղ եք բնակվում։
Էլդեր փողոց համար 27։
Մենակ եք ապրում, ամուրի ավարի։
Ես ձեզ նեղություն չեմ պատճառի։ Ես ապրում եմ Հորստանը, բայց Բաքում գտնվող մի առանձնաշենքում։
Շատ լավ։
Կոմսը վերցրեց հուշագրքույկը և գրեց. Փողոց Էլդեր համար 27, մայիսի 21, առավոտյան 10:30-ին։
Իսկ հիմա, ասաց նա գրքույկը գրպանը դնելով,
մի անհանգստանաք, ես ճշտապահ կլինեմ ձեր ժամացույցի սլակների պես։ Մեկնելուցս առաջ կկարողանամ ձեզ տեսնել։
Նայած թե երբ եք մեկնում։
Վաղը, իրիկվա ժամը 5-ին։
Այդ դեպքում ձեզ հրաժեշտ պիտի տամ։
Ինձ անհրաժեշտ է լինել Նեապոլում և վերադառնալու եմ ոչ ավելի վաղ, քան շաբաթօրը երեկոյան կամ կիրակի առավոտյան։
Իսկ դուք, դիմեց նա Ֆրանցին, դուք էլ եք մեկնում, բարոն։
Այո, Ֆրանսիա։
Ոչ, Վենետիկ։ Ես 1-2 տարի էլ կմնամ Իտալիայում։
Ուրեմն մենք Փարիզում չենք տեսնվի։
Վախենում եմ, որ այդ պատվից զրկված լինեմ։
Դեհ, պարոնայիկ, որ այդպես է գնաք բարով, ասաց կոմսը, զույգ ձեռքերը մեկնելով Ֆրանցին ու Ալբերին։ Ֆրանցն առաջին անգամն էր ձեռքը դիպցնում այդ մարդու ձեռքին։ Նա կամացնցվեց։ Այն մեռելի ձեռքի պես սառն էր։
Ուրեմն որոշված է, ասաց Ալբերը։ Դուք խոսք տվիք, փողոց Էլդեր թիվ 27, մայիսի 21-ի առավոտյան ժամը 10:30-ին։
Մայիսի 21-ի առավոտյան ժամը 10:30, փողոց Էլդեր, թիվ 27, կրկնեց կոմսը։ Այնուհետև երիտասարդները գլուխ տվին ու դուրս եկան։
Ինչ է պատահել ձեզ, հարցրեց Ալբերը Ֆրանցին իր սենյակը վերադառնալուց հետո։
Այնքան մտահոգ տեսք ունեք։
Այո, ասաց Ֆրանցը։ Պետք է խոստովանեմ, որ կոմսը չափազանց տարօրինակ մարդ է։
Եվ ինձ անհանգստացնում է ձեր այդ ժամադրությունը, որ նա նշանակեց Փարիզում։
Ձեզ անհանգստացնում է այդ ժամադրությունը։ Խելագարվել եք, ինչ է, գոչեց Ալբերը։
Ինչ արած, ասաց Ֆրանցը։
Գուցե խելագարվել եմ, բայց բանն այդպես է։
Լսեցեք, շարունակեց Ալբերը, ուրախ եմ, որ առիթ է ներկայացել ձեզ հայտնելու կարծիքս։ Ես վաղուց նկատում եմ, որ դուք մի տեսակ ամբարյացակամ եք կոմսի նկատմամբ, իսկ նա ընդհակ առակը ձեր նկատմամբ միշտ էլ արտակարգ կերպով սիրալիր է եղել։ Նրա դեմ որևէ բան ունեք,
թերևս։
Առաջներում նրան հանդիպել եք։
Այո։
Որտեղ։
Խոստանում եք պատմածիցս ոչ ոքի ոչ մի բառ չասել։
Խոստանում եմ։
Ազնիվ խոսք։
Ազնիվ խոսք։
Լավ, ուրեմն լսեցեք։
Եվ Ֆրանցը Ալբերին պատմեց իր Մոնտե Քրիստո կղզու գնալը և այն, թե ինչպես այնտեղ հանդիպել է Մաքսանենգերի խմբին և նրանց մեջ գտնվող 2 կորսիկացի ավազակներին։ Հանգամանորեն պատմեց, թե կոմսն իրեն ինչպես հեքիաթային հյուրասիրություն է ցույց տվել 1001 գիշերները հիշեցնող իր քարանձավի մեջ։ Պատմեց ընթրիքի, հաշիշի, արցանների և այն ամենի մասին, որ տեսել էր երազում ու արթմի։ Պատմեց նաև, թե ինչպես առավոտյան այդ ամենից մնացել էր հորիզոնի վրա երևացող մի զբոսանավ միայն, որ ընթանում էր դեպի Պորտո Վեկիո։ Հետո անցավ Հռոմին, Կոլիզեի մեջ անցրած գիշերին, Կոմսի ու Լուիջիի խոսակցությանը, որին ինքն ականջ էր դրել և որի ժամանակ Կոմսը խոստացել էր Պեպինոյի համար ներում ձեռք բերել, մի խոստում, որ ինչպես մեր ընթերցողները տեսան, նա կատարեց։ Վերջապես հասավ նախորդ գիշերվա արկածին, պատմեց, թե ինչպիսի դժվարին դրության մեջ է եղել, երբ տեսել է, որ փրկանքի գումարը վճարելու համար իրեն պակասում է 800 պիաստր, և թե ինչպես մտքովն անցել է դիմել Կոմսին, որը և այնքան երջանիկ ու տպավորիչ հանգուցալուծման է հասցրել։ Ալբերը Ֆրանցին լսում էր ամբողջովին լսողություն դարձած։ «Է ինչ կա որ», ասաց նա, երբ Ֆրանցն իր պատմությունն ավարտեց։ «Ինչ դատապարտելի բան եք տեսնում այդ ամենի մեջ. Կոմսը սիրում է ճանապարհորդել, հարուստ է և ուզում է սեփական զբոսանավ ունենալ. Գնացեք Պորտսմութ կամ Սաուսեմպտոն և դուք կտեսնեք, որ նավահանգիստը լի է զբոսանավերով, որոնք պատկանում են իրենք իրենց ճիշտ այդպիսի շռայլություն թույլ տվող հարուստ անգլիացիների, որպեսի մշտական ապաստան ունենա, որպեսի չկերակրվի այս գարշելի ուտելիքով, որով ես թունավորվում եմ ահա արդեն 4 ամիս, իսկ դուք 4 տարի շարունակ, որպեսի ստիպված չլինի պարկել կստմնելի անկողինների մեջ, որոնցում անհնար է քնել, նա Մոնտե Քրիստոյում իր համար բնակարան է կահավորում. Բնակարանը կահավորելուց հետո վախ է զգում, որ Տոսկանայի կառավարությունն այն կխլի և իր արած ծախսերն իզուր կկորչեն. Այնժամ կղզին գնում է և յուրացնում նրա անունը. «Սիրելի տիմ, փրփրեցեք ձեր հիշողությունը և ասացեք ինձ. Արդյոք ձեր ծանոթներից քչերն են իրենց կոչում այն վայրերի անուններով, որոնք երբևիցե նրանց չեն պատկանել»։ «Իսկ նրա շքախմբի մեջ եղած կորսիկացի ավազակներն ինչ են», ասաց Ֆրանցը։ «Ինչ զարմանալու բան կա դրանում. դուք շատ լավ գիտեք, որ կորսիկացի ավազակները թալանչիներ չեն, այլ պարզապես փախստականներ, որոնց իրենց հարազատ քաղաքից կամ գյուղից սար ու ձոր է գցել տոհմական վրեժը. մարդ կարող է առանց իր պատիվն արատավորելու նրանց հետ ընկերություն անել. Գալով ինձ ասում եմ, որ եթե ինձ երբևէ վիճակվի լինել Կորսիկայում, ապա նախքան նահանգապետին կամ պրեֆեկտին ներկայանալը, կխնդրեմ ինձ ծանոթացնել Կոլոմբայի ավազակների հետ, եթե միայն հաջողվի նրանց գտնել. Իմ կարծիքով նրանք հմայիչ մարդիկ են»։ «Իսկ Վամպան ու նրա խումբը», առարկեց Ֆրանցը, «դրանք հո իսկական ավազակներ են, պարզապես թալանում են. դրա դեմ հուսով եմ չեք առարկի. ինչ կասեք այն ազդեցության մասին, որ Կոմսն ունի այդ տեսակ մարդկանց վրա»։ «Կասեմ, սիրելի տիմ, թե քանի որ ամենայն հավանականությամբ ես այդ ազդեցությանը պարտական եմ կյանքս, ապա ինձ չի վայելի չափից ավելի բծախնդիր լինել. այդ պատճառով ես մտադիր չեմ այդ ազդեցության համար մեղադրել Կոմսին, և դուք անշուշտ ինձ թույլ կտաք մեր հարևանին ներել այն բանի համար, որ նա թեպետև կյանքս չի փրկել. դա գուցե չափազանցություն լիներ ասել, սակայն համենայն դեպս ինձ համար խնայել է 4000 պիաստր, որը մեր փողով անում է ոչ ավելի և ոչ պակաս, քան 24000 ֆրանկ, որքան Ֆրանսիայում ինձ հազիվ թե գնահատեին, մի բան, որ ապացուցում է, որ Մարկարեն իր հայրենիքում գին չունի»։ «Իդեպ հայրենիքի մասին, ո՞րն է Կոմսի հայրենիքը»։ «Նրա մայրենի լեզուն, ինչ միջոցներով են ապրում, որտեղից լույս ընկան նրա անհաշվելի հարստությունները, ինչպիսին է եղել նրա խորհրդավոր ու անծանոթ կյանքի առաջին կեսը, որը երկրորդ կեսի վրա նետել է մարդհատյատության մռայլ ստվեր. ահա թե ես ինչ կջանայի իմանալ, եթե ձեր տեղ լինեի»։ «Սիրելի Ֆրանց», պատասխանեց Ալբերը, «եթե դուք ստացաք նամակս և տեսաք, որ մենք Կոմսի կարիքն ենք զգում, գնացիք և նրան ասացիք. իմ բարեկամ Ալբեր դե Մորսերը վտանգի մեջ է, օգնեցեք ինձ նրան փրկել, ճիշտ է»։ «Այո»։ «Իսկ նա ձեզ հարցրեց, թե ով է Ալբեր դե Մորսերը, որտեղից է առել նա իր անունը, որտեղից լույս ընկավ նրա հարստությունը, ինչ միջոցներով է ապրում, ո՞րն է նրա հայրենիքը, որտեղ է ծնվել»։ «Ասացեք, հարցրեց ձեզ այդ մասին»։ «Ոչ, խոստովանում եմ չհարցրեց»։ Նա պարզապես վեր կացավ և գնաց։ Նա ինձ կորզեց սինյոր Լուիջի ձեռքից, որի մեջ, չնայած իմ, ինչպես ասում եք, ամբրնազբոսիկ տեսքին, ես, ճիշտն ասած, ինձ շատ վատ էի զգում. Եվ ահա, երբ նա խնդրում է իր արած այդ լավության փոխարեն անել այն, ինչ մենք ամեն օր անում ենք Փարիզ եկած ամեն մի ռուս կամ իտալացի իշխանի համար, այսինքն ինձ խնդրում է իրեն ծանոթացնել Փարիզի հասարակության հետ, ապա դուք կցանկանայիք, որ ես նրան մերժեի»։ «Բավական է, Ֆրանց, դուք խելագարվել եք։ Չի կարելի չխոստովանել, որ այս անգամ սովորականին հակառակ տրամաբանությունը Ալբերի կողմն էր։ Մի խոսքով ինչ կուզեք արեք, հառաչելով պատասխանեց Ֆրանսը։ Ինչ որ ասում եք շատ համոզիչ է եւ այնուհանդերձ Կոմս Մոնտեկրիստոն տարօրինակ մարդ է։
Կոմս Մոնտեկրիստոն մարդասեր է։ Նա մեզ չասաց, թե ինչու է գնում Փարիզ։ Դե ուրեմն իմացած եղեք։ Գնում է Մոնթյոնի մրցանակը ստանալու նպատակով։ Եվ եթե այդ մրցանակը ստանալու համար նրան անհրաժեշտ է իմ ձայնը եւ այն քոսոտ մարդուկի աջակցությունը, որից կախված է նրան մրցանակ տալը, ապա ես առաջինը նրան տալիս եմ, իսկ երկրորդի համար երաշխավորում։ Սրանով բարեկամս ավարտենք մեր զրույցը եւ սեղան նստենք։ Իսկ հետո գնանք մի վերջին անգամ դիտելու Սուրբ Պետրոսի տաճարը։
Ալբերի ծրագիրը կատարվեց, իսկ հաջորդ օրը կեսօրից հետո ժամը 5-ին բարեկամները իրարից բաժանվեցին։ Ալբեր դե Մորսերը վերադարձավ Փարիզ, իսկ Ֆրանց Դեպինեն երկու շաբաթով մեկնեց Վենետիկ։ Սակայն Ալբերն այնքան վախենում էր, թե իր հյուրը կարող է մոռանալ նշանակված ժամադրությունը, որ նստելով կառքը հյուրանոցի ծառային Կոմս Մոնտեկրիստոին հանձնելու համար տվեց իր այցետոմսը, որի վրա Վիկոնտ Ալբեր դե Մորսեր բարերի տակ մատիտով ավելացրել էր. Մայիսի 21, առավոտյան ժամը 10:30, փողոց Էլդեր 27. Վերջ երկրորդ մասին. Կոմս Մոնտեկրիստո, Ալեքսանդր Դյումա, Կարդաց Գոր Հարությունյանը.